Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajmatat, Gelgele Kesa, Salama Waleka, Jelka Begasasadit, Metr Bandi Digdemilema Digdemishanis, Sodomito Kurat, Washington DC Raka, Reversu Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Fagov dioda radio satellite in Ail Sati, Mercerity, full of Facebook, Kenya Red Canin Sagantakin, Yordoftan, a gift for Totakenya Jalatamakamultan. Arri kiptata ebla lama barakumala mafkuda sagala kalakobsa Ethiopia timo bitote sadig dame afur barakumala mafkuda toko kesu mesan kesan rani namo danditi
ganito kesu mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed biyit bulchu jalqabe argal molgaye barkume kesatul fesu fijrani babaro tole ansora lake daimtu biya sanittin
kanu malalchi sudan hayyu siyasa oromo kesat be kamota antoko asofsis nejira oruda boda diesna dagge fatota kenya university aromaya kesat arraf kales baraton oromo irida gegge sajiru ajjechan dugugin sasanyi rwanda kesat gegge same waggadig demishangute acci boda rwanda malke sajirti kanneenif kabroo dhaaf agat umura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duuf sora.
Ganni tokkeessoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera biyyaa ta'eetiin biyya bulchuu jalqabe argalma walgayii barkume keessatti ulfeessuuf jiran guyyaa 365 kana karaa biyyiti keessa baatee as dhufte qabsoosiin keessi dabarte waan isin itti deemuu maltee fi waan akka garaagaraa irratti qabsoo waan isin keessa dabarte jechuu walaloo fi sirbaan faarsan. Muummee ministeera Itoophiyaa ganni dabre arda biyyi bulchuuf paarlaamaa duratti baheetiin kakate. Ganni tokkeessoo kana keessatti namkum hedduu hidhaayaasanii hariyyummaa biyyoollaa jajjabeessanii paartii hedduu biyya ala galchanii biyya alaati galchanii waan hedduutti qajeele. Qophii tana qophii ardatan jechuun pirezidaantota Itoophiyaa taduriitiif ta'ammaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa bulchiinsa Finfinnee bulchoota naannootii fi keessummoota hedduutti itti dhufe. Barattoota yuunivarsiitii Haromayaa ardaaf kalee hiriirbaan waan gaafatan keessa afaan Oromoo akka afaan federaalaa ta'anii fi gaaffii Oromoon gaafatte hedduu gaafatanii jedha. Hiriir kana irratti nama tokkotti miidhame. Addis Chokoliitti nu erge namoonni nutti.
Kan maqaan isaa akka ibsamuun feene barataan yuunivarsiitii Haromayaa tokko gabaasaa VOA Addis Chokoliif akka ibsetti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessaa baratan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u magaalaaleen Finfinnee, Hararii fi Diredhawaa bulchiisa naannoo Oromiyaa jala agalfamanii komaandi poostiin waraanaa Wallagga irratti hojiirra oolfamaa jiru akaafamu itti gaafatamaan waajjira paartii ODP obbo Alamuu Simee taayitaarraa akaafaman gaaffilee jedhan qabachuudhaan hiriira ba'anii turan. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Haromayaa Dr. Jamaal Yusuf haalachi booda uumame akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoonni gaaffii qabatanii kaleessa hiriira ba'anii jiran ehamatu nargatiin bahan eega bahanii immoo tolee eegaa jennee humnoonni nageegumsaa eegaa turan hiriira sana bahanii ennaa deebi'an barataa tokkoof poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barataan sun xiqqoo miidhame sun miiraa ijoollee jijjire gaaziin imimmaansu ije kan imimmaan ija keessaa yaasu itti biifame ijoolleenis dhagaa darbachuu jalqaban achi boona nutis gidduu gallee humnattisaas aare mimmaansu san akka dhaaban barattoonnis dhagaa darbachuu akka dhaaban goone alkan akkanatti tasgabbaa'ee bule mucaa sana anii fi waahilli kiyyaa hospitaala Haromayaatti deemne ilaallee jirra xinnoo caba lafee qaba garuu arra ganamas mormiin sun ittuma fufe gommaa gubuufaatu ture sanarra dabrees ibiddi marga qabachuutu ture humni nageenyaa akka duulaatti itti bobba'ee dhaamsee jira amma haalli jiru baay'ee gaariidha jiran Dr. Jamaal gaaffiin barattoota yuunivarsiitii Haromayaa kun arras kan itti fufee oole ta'uu kan dubbatan pirezidaantii yuunivarsiitii Haromayaa kun arra waaree booda barattoota wajjin marii geggeessu isaaniillee dubbatanii jiru barattoonni barnoota jalqabuu fedhan akka jiraniif barattoota kaan aga tokkoon dhorkamuu isaanii natti dubbatan jedhu kaleessa barataa gamoorraa utaalee miidhamee fi barataa kaleessatu beeksisaa gabatee beeksisaarraa buusuu yaaluu miidhamerraa kanafe miidhaan kabiraan dhaqqabe hin jiru jechuudhaan pirezidaantii yuunivarsiitii Haromayaa kun gabaasaa VOA'tti dubbatan yuunivarsiticha keessatti beeksisawwan yookaan immoo taappeellawwan sadii hin caalle buqqisamuu isaaniillee dubbatanii jiru jedha Addis Chokol jijjigarraa.
Afrikaa kibbaa keessatti yoo tanallee nam biyyoormaa waan hedduun rakkisuu jiran nam Itoophiyaa achi jirullee magaalaa Darbaan keessatti suuqii irraa saamanii kaan irraa gugguban galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Gochi lammiilee Afrikaa biyya Afrikaa kibbaa jiran irratti raawwate kun kamisa darbe jalqabe. Kanaanis magaalaa Durban jedhamturraa fageenya kiiloomeetira 98 irratti kan argamtu bakka Mandiinii jedhamtutti saamicha lammiilee biyyattiitiin raawwate jedhameen lammiileen Itoophiyaa saamamuu obbo Anteenee kan jedhaman lammiin Itoophiyaa gana 11 Mandiinii jiraatan ni dubbatu. Warri kun guyyaa lama sadii jeeqee ofirraa dhiisa. Lammiileen Itoophiyaa jeequmsa kanaan saamaman garuu ni jiru. Inni tokko dukkaana konteenara keessatti dhaabbate qaba ture sun duraatii gubatee jira. Amma yoonaa balaan lubbuu namaarra dhaqqabee hin jiru haga dandeenya of eegaa jirra. Garuu poolisoonni biyyanaa nurraa dhorkaa hin jiran jechuun dubbatu obbo Anteenan. Lammii Itoophiyaa kaan achi jiraatu Yooseef kan jedhamu ka'umsi jeequmsa kanaa maalii jedhee gaaffee akkas jedhu. Ka'umsi wanna kanaa maal jennee yoo namoota naannoo gaafannu abbaa langaa naannoo kana jiru taayitaa irraa akka ka'uu feenaa jedhu. Warri hojii saamicharra jiran kun amma gocha kanaan walqabatee warshaaleen gubatanii jiru. Namoonni keenyas qabeenyi isaanii saamame dukkaanni jalaa gubatee bakkee magaalaa keessa qubatanii jiru jechuun dubbata. Jiraatan jalqaba dubbatan kaganna 11 Mandiinii bakka balaa kun dhaqqabe jiraatan obbo Anteenan amma haalli xinnoo ishee tasgabbaa'us sodaa qaban himanii imbaasii Itoophiyaa Pireetooriyaatti argamu garuu yeroo nuuf dhaqqabee mirga keenya nuuf hin eegsisne jechuun komatanii jiran. Qonsulaan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru garuu dhimmicha akka hordofaa jiru hime. Kaleessa waajjiraa jaalaa biyya Afrikaa kibbaa hawaasa hojii dippiloomaasiitiif biyyattii keessa jiraniif ibsa laata irratti gocha kana akka balaaleffatu hime gocha kana akka qoratu qaama tokko hundeessuus beekseera jedhe. Yeroo ammaas biyya Afrikaa kibbaa filannoof deemaa jirti waan taateef lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan of eeggannoon socho'uu qabu jechuunis dhahamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Oduu ispoortiitti ammoo atileetota Itoophiyaa dorgommii qaxxaamuru biyya Denmaark irratti okkeessoo bahan arda badhaasan Itoophiyaan dorgommii tanaan warqee shaniin galattee walumattuu iyyuu maadaaliyaa 11 argatte. Itoophiyaan badhaasa akkanaa kan marroo hedduu argatte akka itti gaafatamtootii badhaasa kan kennan jedhanitti tun Itoophiyaa fi atileetota illee duratti hin deema. Warqii nama mo'ate birru 130 kaachii gadi ammoo 20,010 kennaa fi dorgommiin tunin guyyaa lamaan duratti dhumatte. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ganna dabra addunyaa keessatti nam miliyoona 113 akka malee beela'e. Nam kan haga guddaan qilleensi jijjiirame wal dhabbii fi jijjiirama qilleensaatii fi jireenya akka malee qaala'e kan biyya tana kan beeles 53 keessa Yemen, DRC fi Afgaanistaanitti beela hamaamtu keessa jira. Dhaabii wal qarqaarsi biyyoota Atlaantik gama kaabaa nagaa ofiitiin eegatan NATO'n ganna torbaatameessoo hojiitti jalqaba dhulfeessuu jira. Waashingtan DC keessatti dhulfeeffachuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa ka duruu iyyuu NATO'n hojii dansaa hojjettuu hin jirtu jedhe kor kanatti waan dhufu hin fakkaatu. Milishoota Islaamummaa ISIS akka waraanii mootummaa Ameerikaa qarqaar kaan isaan hadhuutti jirutti ammallee naannoo hedduu keessatti dhokataniitiin gaarreniif qooqaya keessatti dhokataniitiin biyya hadhuu danda'anii jedhanii itti duuluu jiranii Ameerikaan akka ISIS naannoo Siiriyaa keessa baatu waan hedduun lola baate. Iraan torban lama asitti lola hamtuu hamaatti itti baafatee biyyisisuu rakkoo keessa jirti. Keessumattuu Iraaq gar godina Lorenstaan keessatti bukkeenni roobee lafciree. Haroon irraan faffacaatee qabaa fi harooleen irraan faffacaatee biyyi fudhachuu jira. Lolaan torbaan lama wal xaanee roobu kun bukkaa torbaan lama wal xaanee roobu kanaan magaala gara 400 laftiitti akka malee itti cancanoofte. Oduu nama qotan.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'uun eegaa kakatanii aangoo qabatanii arra waggaa tokkoffaa guutee jira. Deemsa waggaa tokkoo kana ilaalchisuudhaan akka yaada isaanii nuuf kennan hayyuu siyaasa Oromoo keessatti beekamoo ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa jaalalli naas hubsistee jirti. Akkas jedha obbo Bulchaan.
Obbo Abiy haaraa ture mikittil xaqqaa ministeerii hin turre xaqqaa ministeer raddaatiif hin turre. Beekumsaa fi amala isaa ilaalanii hojii kanaatiin dandeessaa hojjetutti jennaan ishii jedhe galee amma garuu ani akkanatti fakkaatutti kan abdanne caalaa waan hojjetanatti fakkaata. Dubbin Eertiraa dubbi salphaa miti. Inni yoo Eertiraa kana fiduusaatti baay'ee nutti tolle. Namoonni Itoophiyaa sun baay'een gammadanii akkasuma warra hollaa keenyaa hundumaa wajjin hoduu nagaa haasa'ee. Abdii gara fuulduraatti jirus jabeessee akka amma jirutti as ga'umsaa baay'isee na gammachiiseera anaan. Kana malee immoo waan inni dubbatus nama gammachiisa. Abdii namaa kenna waan inni dubbatu. Fakkeenyaaf uummanni Itoophiyaa ammas nama isa dubbise argatee hin beeku natti fakkaata. Inni amma nama baay'ee bira ga'eera. Kaasaadhaanis, Abdiidhaanis baay'ee dhagaheera. Waa'ee dubbii sanas dubbachuunsaa abdii nu kenna. Ani garuu dhugaama dubbitti waan ta'u natti fakkaata kan ta'a. Warri kan biraa humnaanis waanii biyya kana. Inni garuu immoo miti kan inni barbaadu. Akka walii galtee argamutti hojjetaa jira. Kanaaf akka kootti ani yaaddamnee gaarii yoo jedhee yaada.
Asirratti Obbo Bulchaa, haala yeroo ammaa biyya keessa jiru kan attamitti ilaaltu?
Karaa kan biraa irra deemnirra ta'e maan shakkaate dhiirra garaa kootti yaadu. Gargar ba'uun masumaa intaliisa dhee yaadu. Gargar ba'uun wallolu jechuudha. Wallolu jechuun immoo ni waldeessa jechaadha. Namni tokko tokko yeroo Oromoo dhufeera kaa jedhee namni iyyee nama kaasu. Wallolu fiduu ni danda'a. Yeroo abiin jiru hojjennaa. Hojii hojjennaa nama keenya iyyumaa baafnaa kottaa wal geenyee hojjennaa jechaa jiraa miti. Kun anaaf abdii tokko dhugaatti. Waraanni biyya Itoophiyaatiin ka'amoo hin ka'u. Gaaffiin kun baay'ee importantiidha. Akka bo'oo abdii jirutti abdii qabna akka lolli hin kaane. Lola jechuun haala gaazexaan tokko nutti dubbataa ture. Oromoo Amaaraa walloluu ni danda'a jedhe. Walloluu ni danda'a garuu. Oromoonnis Amaaroonnis hin beeku yoo Amaaraa Oromoo gidduutti waan akka Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Wallolle walajjiinee gargar baanaa Itoophiyaan kan waddan jirtu. Barsiisuun namni tokko tokko na wajjin walii galuu ni jiruu ni danda'a. Garuu anatti akkanatti fakkaatutti Abiyyiis amma fakkeenya hawwatu raadikaal Oromoon tokko yookaan immoo raadikaal Amaaraa iddoo bo'o. Abiyyi bu'eera ta'e waqqaa lola kaasa. Amma namichi nuyi arganne kun lola barbaadu nagaa barbaada. Kanaaf isaa wajjin hojjechuun barbaachisan jiran.
Waggaa tokko kana keessatti attamitti ilaaltu waa'ee tokkummaa dhaabbata siyaasaa Oromoo kan.
Inni gidditti dhufuu qaba. Itoophiyaa bultiidhaaf Oromoon walitti dhufee daalatee walii wajjin waliif hojjechu barbaachisa. Oromoon immoo walii galu kanaan hojii ni qabu. Walii galuu qabu. Itoophiyaan tokko taatee gara fuulduraatti akka deemuuf baay'ee arge guddaan qaba. Maaliif afaan Oromoo gidduutti dubbatamuu akka qabu warra Amaaraa isaaniif galeera. Anillee baay'een itti afaan Oromoo afaan hojii akka ta'u. Nagaa fidaa maaliif namni Oromoodhaaf baay'ee dhabee Itoophiyaa keessa maalumaa afaan keenya. Tokkotanii afaan tokko duwwaa dubbata inni gaddisiisu jedhanii uumamni ishee Oromoodha. Yeroo hundumaa kan gadda namni akka hojjiin ta'e uummata hojjiin Oromoon uummata Itoophiyaa keessaa tokko geggeessummaa Oromoo taraa nu gaheeraa beekota qabna. Nama hojii danda'uuf baay'ee qabna. Taraan nu agarruu jechuu kooti. Oromoo fi Amaaraan kan biraa yoo taanaan. Hundumtuu chaansii qabaachuu qaba bulchuudhaaf hundumtuu chaansii qaba. Amaaroonni waggaa kana hundumaa namoota erga filanii amma jalqabee Oromoon yoo uummanni filate Itoophiyaa haa bultu jiran. Namichi sun biyya Itoophiyaa haa bultu sirriidha seeraa seeriidha.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Amma gara gabaasa attaanutti ceenaa oduun manneen waliinii yookaan kondominiyeemii koyyee faccee torban dhufuu irraa jalqabee raabsama jedhamee facaasame soba jechuudhaan biiroon misooma manneenii kan bulchiisa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Biiroon kun akka jedhutti dhimma kana koreen sadarkaa federaalaa waan ilaalaa jiruuf abbootiin carraa manneeniif waan torban dhufu keessa raabsamoomtuu hin jiru obsaan akka eeggatanillee gaafatee jira. Muktar Jamaltu gabaase.
Ijaarsi manneen waliinii ji'a darbe keessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaaree erga xumureen booda carraa itti baase kan daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ala Oromiyaa keessatti ijaarame jedhee waldhabbiin ittiin uumame. Marsaa 13ffaan ijaarsa manneen magaalattii hanga ammaatitti falayin arganne. Biiroon ijaarsa manneenii bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen 51 olii tibbakana dibbantasa detama oli ijarsi sani tumurame abboti charratif charran ka etinin kanture hal rapsa abboti charratin uwal kabatele iroamma kana homu akka hinjirrille dubbatan hoggantun biricha engineer sannayit damtaw
yellam skaundrat
Omtun jiru haga ma koren abate debile debiu kaban wanjiranif ratto jatajira kore filame falabarba de kallattin hanga kahutis nutis kallatti kaamu egajira mannen carran ittibahesi waligalten otorra watamin kabannete nyejira
gazetan addis admas odessa bitotessa soddo barakuma lama fi 19 dengadda basen Bulchinsi magala finfinne mannen koye facce da balatetinin kannen carran ittibahetinin jede rapsu daf waligal tellera wachu daf ta'u isadu batetinin ture. Hal rapsi kanalle torban ufurra kasetinin kantasifa muta'u hoggantu biro misoma manneni bulchinsa magala finfinne engineer sannayit damto wabe fatetinin barrese. Gazetan addis admaskuni jecha engineer sannayit jedetinin kan barreseen alatti jecha mumme ministerota Dr. Abiy Ahmed jedetinin kan barrese. Jecha mallaqa hiyyeessaatiin ijaarame manneen kanneen abbooti carraatii dabarsuudhaaf wanniin ugguru tokkollee hin jiru jedhus itti dabaleetiniin barreesse qophiin manneen kanneen abbooti carraatii dabarsuu bulchiinsi magaalaa finfinnee taasisaa jiru maali odeessi kun eessaa ba'een kan gaafadhe injinar sannaayit daamxaw sooba ta'uu dubbatu
በጥራስ ከእውነት የራቀነው ከአውጡት ሰዎች ጋር እየተነጋገረ ነበር
ተሱማዩኩን ከዱጋር ራፈጋቴ ወረወዱ ከነበረሰ ወሊን ሐሶፍ ነጅራ አከስሬ ፈማ ባሰኒስ ኢትምኔ ዱብን ቶርባን ዱፉኒ ከነማ ጀደኒ ጀቻ ዶክተር አብይንስ ወልቀብሲሰኒ በረሰን ሶበ ዱጋር ራፈጋቴ ቶርባን ዱፉ ከነማ ከጀደሜ ፍሲ ኑቲ ሙርቴ ኮሬ ፌደራላሰኒን አለ Rapsu hindandenyo.
Rakko danga bulchinsa magala finfinnefi bulchinsa motuma nanno oromia addan basu daf koreen federala dabbate. Hojisa hojjataati ninjira kanjiran. Engineer sannayit maali letanani libban abboti charrarati gesu hinjiru jadan. Lammile gamahundati yu charra kanafutate wanteef. Lefti kan bulchinsa motuma nanno oromia letate kan bulchinsa finfinne wan isan ipisu hinkabu garu. Maluma leetaananin obsaan ee gachuu qabu jedhu engineer sannayit daamxaw
abbootiin carraa akka gaafa carraan baheetti hawwiin akka eeggataa jiran ni beenna ta'us garuu deebileen deebi'uu qaban yeroo deebi'anitti haala kallatti kaa'amuun waan raawwannuuf manneen koyyee faccee torban dhufu ni raabsama ka jedhu soba dhugaarraa fagaatee waan ta'eef murteef kallatti koree federaalaarraa dhufu obsaan akka eegan jenna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaan dhugugiinsa sanyii bara 25 dura Ruwaandaa keessatti geggeessame kan irra jireessi gosa tuusiirraa ta'an uummanni 1,800 ta'an dhumanii jiru ajjechaa kanaan. Eega sanaa Ruwaandaan manca'insa hamaa kana keessaa bahuudhaaf tarkaanfii gaarii fudhattee jirti jedhama. Akka baankiin addunyaa jedhutti dinagdeen biyyatti eega bara 2003 as dhibbarraa harka 6 aga dhibbarraa harka 8tti dabalaa jira. Paarlaamaa Ruwaandaa keessatti lakkoofsi miseensota dubartoota dhibbarraa harka 60 addunyaa irratti isa tokkoffaa ta'ee jira. Maariyaamaa Diyaalootu gabaasee jaalannitu dhiyeessa.
Ebila jaabara 1994 ture prezidaantii Ruwaandaa kan gosa Huutu gitisaanii kan Burundi xayyaara fe'ee ture haleelamee kufuun. Yuunivarsiitii Denver kan Koloraadoo jiru keessatti piroofeesara waa'ee qorannaa addunyaa ka turan Meeri Beerii akka ibsanitti.
There was a lot of confusion and of course a scramble for power within his administration.
Dubbi wal dhahaa hedduu ture bulchiinsa ture keessattis aangoo ficarraaqu ture. Baatilee taanan keessatti sibiilota tutsii kanneen Ruwaandaa keessaa akka diinaatti ilaalamanii irratti qiyyaafatame gochi gara jabinaa akka sadarkaa olaanaa gaggeeffameera. Baatii sadii keessatti lammiiwwan Ruwaandaa 1,800 kan dhuman yoo ta'u irra hedduun ajjeefamanii warreen tutsii turan jedhan. Dugugamiinsa sanyii gaggeeffame sana booda Pool Kagaameen hoogganaa yeroo kan Ruwaandaa ta'an. Isa dura garuu itti aanaa pirezidaantii ta'anii hojjetaa turan waggooti 25 booda har'a ummanni waa yeroo sana ta'e keessa isaanii jira yookaan immoo itti qabamanii jiru. Yeroo dugugamiinsa gosaa sana umriin ishee sadii ka ture Naadiin Naaftaangiya akka jettutti dhiyeenya kan Akilah Institute of Women kan jedhamu kan Ruwaandaa keessaa argamurraa eebbifamtee baate.
We have a generation now of people whose parents are in prison. A generation that is not like me.
Yeroo ammaa dhaloota warra isaanii hidhaa keessa jirantu jira. Dhaloota ana waliin wal hin fakkaanne. Maatii lubbuu nafeen qaban kanaaf jeeqama keessa dandamachaa jiran amma sadarkaa gaarii irra jiruu jette. Kanaafis mallattoon tokko dubartoonni miseensa paarlaamaa ta'an lakkoofsaan guddaa ta'uu isaaniiti. Hawaasni keenya safuu irratti cicha ture. Kanaaf dubartoonni kun seera sana cabsuudhaan darbuu danda'uun isaanii gammachiisaadha. Akka dubartii ol adeemtu tokkotti kana caalaa hojjechuun ni danda'amaa jette. Sababiinsaas rakkoo sana isaantu anarraa cabse waan ta'eef aan darbee deemuudhaaf kana danquun qabu jetteetti. Fixiinsi Ruwaandaa keessatti ta'e dubartootaaf karra kan saaqe ture. Sababiinsaas kanneen dhuman dhiirota turan. Kanneen lubbuun hafan keessaa harka 70 ka ta'an dubartoota waan ta'aniif hojii silaa akka seenaniif dhorkaa ta'e hojjechuu jalqabaniiru. Kunis paarlaamaa keessatti filatamuu dabalata. Dubartoonni seera tumtoota ta'anii barcuma paarlaamaa harka 60 kan qabatan yoo ta'u imaammanni baasan keessaa adda addummaa argamsiisaa jira jedhu Beeriin.
Perhaps the most notable one was a bill related to gender-based violence.
Seerri guddaan hubatama guddaa qabu hokkara saala irratti hundaa'e gaggeeffamu sana laallata. Seera tumtoonni dubartoota ta'an hooggantummaa qabachuu isaaniitiin kun ta'ee jette. Ruwaandaan addunyaa irratti biyyoota fooyya'iinsa guddaa argamsiisan jedhaman keessaa tokko taatee jirti. Kana malees seeraa fi dhaabbatootii hokkara saala irrattoota paarlaamaa keessatti jajjabeessuusaaf addunyaa irraa bu'aa guddaa argatee jira jette. Garuu namoota siyaasaa beekamoo hooggantoota mormituu dubartoota ta'an lama irratti hidhamuun isaanii dhimmootii akka yaaddessoo keessaa tokko ta'uu dubbatti.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Obbo Cherinnat Waaqwayyaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Kitaabota 40 ol barreessanis kan isaan maxxansiisan tokko qofa sababa rakkoo maallaqaatiif. Kitaabni isaanii hedduun immoo waa'ee seenaaf aadaa Oromoo irratti fuleffata. Naakor Malkaatu gabaase.
Obbo Cherinnat Waaqwayyaa Goboshoo jedhamu qorataa seenaaf aadaati. Hamma bara darbeetti waajjira aadaa fi turizimii godina Wallaggaa Abaa keessa hojjetaa turan. Amma ammoo sooruma bahanii jiru. Kitaabota hedduu barreessanii jiru. Waa'ee kitaabota isaaniis akkas jedhu.
Ani afaan Oromootiin bara mata duree 32 tokko irratti barreesseera. Afaan Amaaraatiin immoo 41 barreesseera. Afaan Ingiliziitiin gara 11 ta'a. Isaan kanan barreesse barumatti gara kitaaba 43 ta'an barreesseera. Ammammaatti garuu kitaabonni koo irra jireessisaa jechuudha. Guddina afaan irrattidha. Isaan xiyyeeffatanii fi seenaa uummataa. Jechuudha akkaadaamii biyyaafis hin gargaara uummataafis hin gargaara seenaadha irra jireessisa koo amma fakkeenyaaf yaa'u qubee jireenyaa jedhu jira fuula 560 jalqaba amma isaan akkas guddaatti jira warqaanis immoo uummata oromoo irratti uummanni oromoo gaanfa afrikaa faaxaamoo gadaanaa jedhu seenaan uummata oromoo bal'inaan yaa'anis kan barreessisadha innis immoo hamma jiru ka'umsaa ammaatti jechuudha.
Lagaa Abbayyaa ilaalchisee qorannoo gaggeessaniin lagootni garasitti yaa'an hedduun ka'umsi isaanii lixa Oromiyaa irraa taasifachuu dubbatu Obbo Cherinnat.
Mormoritti kan dhamdhanii bishaan Angar kan jedhamu jira. Angar bishaan 132 Keessa gidduu lamaaniitti bishaan 48 Daabalaan immoo Ilbaaworii fi Wallagga lixaa keessaa handhufudha. Inni immoo gara bishaan 10 Walitti bishaan 195 Warri kaan immoo gara bishaan 48 ta'u. Walumatti bishaan 248 Wallagguma keessaa ta'anii jechuudha. Hammataa fi iddootiin beekaman. Kan Abbayyaan ta'an isaaniidha. Bishaan kun dhaabatan jennaan Abbayyaan jedhamu hin jiru. Garuu kana irratti hundaa'etaniin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia kan jedhu barreesse. Inni kaan immoo Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii kan jedhu afaan Oromootiin. Lamaan isaayyuu Ingiliziyaatiin hin barreessu waan Ingiliziyaan waan hin barreessa. Yeroo immoo afaan Oromootiin barreessu afaan Oromootiin hin barreessa. Yeroo afaan Amaaraatiin barreessus afaan Amaaraatiin hin barreessa malee gara tokkotti hiikoo miti.
Kitaabni afaan Ingiliziin barreessanis qarooma Oromiyaan durii qabdee qabdu irratti akka xiyyeeffatu kan dubbatan. Waa'ee idaamuu ilaalchisees Oromoon gumaa'u jedhee akka waamu himu Obbo Cherinnat gumaawu maalinni
mataanni koo furtamu jedhamsa gumaawu an jedhuudha fadhasama wanta ta'eef fadhasama uummata oromoo duukaa deemu wanta ta'eef jechuudha gumaawu an jedhu jira badaa keessatti akkamitti gumaa uummatni tokko yoo gumaa'ee qofaan ni moo'achuu danda'u fuula 76 qabdi xiqqoodha haa ta'u malee akkaataa ka'umsa isaaniitii kaasee amma ammaatti kan isaan hojjetanidha. Aadaa oromootti gumaa'u jechuun gurmuu hiriyyaati gurmuun hiriyyaa immoo oromoon amma namni tokko yeroo barreessanii tokko tokko barreessanii duwwaa amma waggaa 8 jedhu duwwaarraan ka'u oromoon gaafa shanan irraa ka'a yoo xiqqaate jechuudha gaafa shanan irraa ka'ee amma waggaa 8tti gurmuu tokkodha. Inni kun qorbee tokko jedhamee beekama akka kanaatti ka'umsa qaba ga'umsa qaba jechuudha gaafa dhumaa jira waggaa raagessa raagaa han jedhu amma gumaa'u sana keessa waggaa 112dha inni dhumaa jechuudha. Isaa waanta ta'eef isaan kana keessa gurmuu hiriyyaa sana keessa darbuu qaba. Lammaffaa gaggeessummaa immoo waanta caaculeen gadaa maal maal akka isaan ta'an ibsuun barbaachisaadha. Amma gadaa kiilolee irra jirra amma gadaan kiilolee bara 2014 kaasee amma 2021dha kan inni turu jechuudha. Ammaan isaanii gadaa kiilooleeti kan jedhamu warra biyya gaggeessu kana amma kanadha gadaa kiilolee keessan isaan jiru akkaataa gadaatti keenya irraa barreeffamees jira lammaa magarsaa asirraa ka'anii jechuudha. Jaarsolii fi abbootii gadaa kana walitti qabanii an isaan biyya amaaraa dhaqanii tokkummaa an isaan ijaaran godaansa gadaa jedhama. Godaansi gadaa tokko deeme jechuun waa raawwate jechuudha. Kanaaf waanta ta'e isaan dhaqanii qomoo amaaraa fi oromoo kana. Tokkummaa ijaaranii biyyi akka hin diigamne deetaa jiranii booda jechuudha. Kuni gadaarraan fudhatamedha. Falasama gadaadhiman falasama hambiraa miti.
Hanga seenaa qoratanii kitaabota 40 ol barreessanii kan maxxansiisan garuu tokko qofaa ta'uu dubbatu obbo Jarannat maaliif laata?
Ani maaliin barreessu akka nama seenaa barreessu tokkottidha. Jaalalaa fi barattuun daa'ee miti ani barreessu wanti isaa mata dureen isaa homti isaa aan uummata ibsu. Lammaffaa aan barumsa laatu aan dhaloota cee'ee barsiisuu danda'u malee anuma. Akkasumaan dabdafiis hanga akka qaqqabuu kan hin barreessu miti. Namoota tarifoonsarii ta'anii nama maxxansiisan qabuu hin danda'ee jechuu kote. Naannaan immoo humnaan biraan qabu akka nama waan tokko laaqachuu hin danda'u beekuu jechuu hin beeku. Sirriin natti barreessaadha. Barreessee immoo tarifoonsa yaadachuu hin dandeenye kana dhaadhaatiin koo.
Obbo Jarannat sooruma ba'anis barreessuuf ijoollee isaanii aadaa fi seenaa Oromoo barsiisaa guddisuurraa dugda duubatti hin jenne.
Halkan ani barreessu niif nammayyuu. Waanii fi sammuun kuni dulloomuu danda'a. Irraanfachuu danda'a waanta ta'eef kanarra kan geenye halkan sa'aatii 8 hanga 11tti nan barreessa yeroo hundumayyuu ani jiruurra hin jira. Egaa ani amantiin kunillee waaqeffataadha waaqeffannaadha. Waaqeffannaan kun gaamantii dhalootaa nabaabilee kaafilee keenya irraa bo'oorraan dhufedha. Anis waaqeffataadha hunkoo ijoolleen koos maatiin koos hundi isaanii waaqeffatootadha. Isaaniin immoo aadaa isaanii eenyummaa isaanii akka isaan baran akka isaan biyya isaanii fi uummata isaaniif dhaabatan akka saba isaanii jaalatan akka yeroo hundumaa illee uummata isaanii fakkaatan akka isaan jiraatan jechuudha uummata warra darbee lafa kan nutti kenne. Isaanii akka yaadataniif akkaataa kanatti guddisaa jira. Ijoolleen koos immoo daammareefu gariin 12 gahaniiru. Daankaan immoo 10 jiru. Akkaataan itti qabeeru arguu hin danda'amu namni arguu ilaaluu danda'a. Kakuu fageenya barsiiseetaniin aadaaf sabuusaa uummata isaa barsiisee guddisa.
Obbo Jarannat Waaqoyyaa barreessuurraa waan duubatti na deebisu hin jiru jedhu yoo fi kitaabota isaanii maxxansiisuudhaaf dadhabanillee guyyaa tokko ijoolleetu maxxansiisaa jedhu aadaa fi duudhaa Oromoo ijoollee qofaa osoo hin taane namoota kanneen biroollee akka barsiisan kan isaan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa nagaatti jenna gama keenya.